3 dekabr kuni Ozodlik elektron pochtasiga Toshkent issiqlik elektr stansiyasi ishchilariga oylik maoshlari to'la berilgani haqidagi xabar keldi. O'zini Toshkent issiqlik elektr stansiyasi ishchilaridan birining ukasi deb tanishtirgan manbadan olingan maktubda yozilishicha, Ozodlik radiosi stansiya ishchilariga 3 oydan buyon oylik berilmayotgani haqida maqola e'lon qilganidan so'ng ishchilarga oylik maoshlari to'la berilgan.
Akam va mahalladagi ishchilar xursand bo'lishdi va sizlarga rahmat aytib qo'yishimni so'rashdi. Toshkent issiqlik elektr stansiyasi ishchilari 3 oylik maoshlarini olishdi.
Deya maktub yo'lladi qibraylik yigit. Toshkent issiqlik elektr stansiyasining rejalashtirish bo'limi xodimlaridan biri o'zini tanishtirmagan holda aytishicha, bugungi kunda ishchilarning oylik maoshlari to'la berilgan.
Biz oylik bo'yicha qarzdorlikni qoplash uchun bankdan kredit oldik. Endi boshqa ilojimiz bo'lmadi. Kredit uchun ma'lum foiz to'laymiz. Lekin ishchilarimizni o'ylab shu qarorga keldik. Asosiysi, ishchilarimizning ijtimoiy iqtisodiy sharoiti normal bo'lishi biz uchun muhim,
dedi Toshkent issiqlik elektr stansiyasi mas'uli. Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatda bo'lgan stansiya ishchisi ismini oshkor qilmayotganimiz suhbatdoshga ko'ra, o'tgan hafta uy ishlaydigan bo'lim ishchilariga sentyabr va oktyabr oyi maoshlari berilgan, lekin maosh naqd pul ko'rinishida berilmagan.
Oyliklarimizni berishdi, lekin hamma pulimizni plastik kartochkaga o'tkazib berishdi. Avvallari oyligimizning 40 yoki 50%ini naqd pulda berishardi. Bu safar 100% plastikka o'tkazishdi,
dedi korxona ishchisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. 23 oktyabr kuni Toshkent issiqlik elektr stansiyasi ishchilari 3 oydan buyon mehnat haqlarini ololmayotganidan shikoyat qilib Ozodlikka murojaat qilgan edi. 27 noyabr kuni esa Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi ishchilari ham Ozodlikka murojaat qilib 4 oydan buyon oylik berilmayotgani haqida yozgandi. Markaziy Osiyodagi eng yirik inshoot hisoblangan Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi ishchilari ham 4 oydan buyon ololmayotgan mehnat haqlarini o'tgan hafta olishdi. Bu vaqtda 4 dekabr kuni Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi hisoblash bo'limining ismini oshkor qilmayotganimiz mas'uli Ozodlikka ma'lum qildi.
Ishchilarga oyliklari to'la berildi. Oylik uchun kredit oldik. Bugungi kunda oylikdan qarzimiz yo'q. Oyliklar bo'yicha barcha qarzlarni to'la yopdik,
dedi stansiya mas'uli mikrofonsiz suhbatda. Toshkent issiqlik elektr stansiyasi va Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi mulozimlari oylik maoshlarining kechikishini ikkita stansiyada ham modernizatsiya qilish jarayoni ketayotgani va bu jarayonga issiqlik elektr stansiyasi budjetining katta qismi sarflanayotgani bilan izohlashgandi. O'zbek energiya rasmiy saytida yozilishicha, Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi Markaziy Osiyodagi eng yirik elektr stansiyasi hisoblanadi. Toshkent issiqlik elektr stansiyasi esa quvvati jihatidan O'zbekistonda 3-o'rinda turadi.